1988. Ve dvou letech ho na Petříně a Vypichu tahá za hůlku babička. Únor 2009. Osmý muž mistrovství světa ve slalomu. To je historicky nejlepší výsledek českého lyžování. Stejná sezóna a bere křišťálový globus světového poháru národních týmů. Léto 2009. Pád při tréninku v německém Winterburgu. Zlomený pátý hrudní obratel. Hrozí, že už nikdy nebude chodit. 12. října 2009. V den 23. narození stojí znovu na sněhu a rychle se vrací do závodní formy. 16. ledna 2012. Druhé místo v evropském poháru a březen 2012. Tři tituly mistra České republiky. Poslední přidal včera lyžař Krištof Krýzl dnešního Sportstejku. Dobré ráno, Krištofe.
Zdravím všechny.
To dobré ráno skutečně zaznělo úmyslně, protože právě tento rozhovor natáčíme v pondělí 26. března. Konkrétně máme 8 hodin ráno, protože Krištofe, vy za chviličku odjíždíte. Kam to bude?
Tak já teďka odjíždím do Rakouska, budem tam testovat nějaké lyžičky a pak jedu vlastně do Francie na závody ještě a potom drandím jsem pozvaný vlastně do Ruska. To bude docela zážitek na ruské mistrovství a pak už teda konec sezóny, tak už se docela těším.
Kolik času vůbec strávíte během zimní sezóny tady v České republice?
Moc ne, letos to relativně vycházelo, takže třeba jako nejvíc takový nabušený leden, to vlastně odjedem tak na 3-4 týdny, ale pak to vycházelo, že třeba 2 týdny na závodech, týden nebo já nevím, 3-4 dny doma, takže se to celkem dá.
Krištof Krýzl ovládl české mistrovství, vyhrál super kombinaci obří slalom i slalom speciál, k tomu přidal stříbro ze Super G. Ze tří titulů mě nejvíc těší ten slalomový, říkal v cíli. Krištofe, proč zrovna ten slalomový, ten měl být snad takovou největší jistotou?
Nevím, jestli jistotou, tak vzhledem k té sezóně, kterou jsem měl, tak asi jsem byl nejvyšší favorit, ale přece jenom jsou tam dravci, kteří mě určitě chtěli o ten titul připravit a myslím si, že vlastně v těch našich podmínkách těch slalomářů prostě ta konkurence asi v tom slalomu určitě největší. Je tam vlastně Filip Trejbal, byl tam Martin Vráblík i mladý Slovák, vlastně Adam Žampa, který je taková vycházející hvězda, takže tam jsem určitě tu pozici neměl jednoduchou a myslím si, že je takovej, i to vlastně vysílá televize, už je to takový jako tradiční prostě, ten slalomový titul si myslím, že má docela určitě váhu a je pro nás nebo víceméně jako všechny, ale ten slalomový určitě jako na něm je to takový srdeční záležitost pro mě, takže rád jsem ho obhájil samozřejmě.
V obřím slalomu rozdíl jediné setiny, bude to na českých svazích stále častěji?
Na českých svazích, nevím, jestli to bude, no tak určitě, až se vrátí Ondra, tak to budou tuhý boje s Ondrou.
Ale jak na tom je, když už jsme se na tohle dostali, na tohle téma?
On je to takový, vlastně jak měl ty vidový problémy, které byly samozřejmě asi nejzávažnější, tak ty naštěstí už má za sebou, teď má trošičku problémy se zádoma, ale dělá na tom, aby se z toho co nejrychleji dostal a určitě bude fit na léto, na příští sezónu.
Já připomenu, že Ondřej Bank měl dlouhé problémy se zdravím, kdy se nevědělo několik měsíců, co s ním prakticky je. Velké komplikace, dlouho se z toho, tak říkajíc, pamatovával, nastoupil i do letošní sezóny, ale ukončil ji dřív právě kvůli tomu, že se mu tolik nedařilo a nebyl v takové formě, aby mohl závodit naplno. Zůstaňme ještě u českého šampionátu a pojďme ho srovnat s rakouským šampionátem, protože vy jste, Krištofe, taky dvojnásobný mistrem Rakouska. Jaká je úroveň těchto dvou šampionátů, když je porovnáme?
Já teda musím upozornit, tam vlastně vznikla taková tisková chyba, já jsem vyhrál jenom slalom, v obřáku jsem nedokončil, takže jsem vlastně jako jenom, nebo v uvozovkách jenom jeden titul, který je teda úžasný, jako kdybych si měl opravdu vybrat, jaký titul tady z těch národních mistrovství bych chtěl někdy v životě získat, tak určitě bych řekl rakouský. Ale paradoxně, co se týče té atmosféry kolem toho závodu, tak jsem byl překvapený, že to český mistrovství mělo náboj, byl to krásný víkend, bylo to vlastně spojený i se skikrosem, spousta lidí, televize, krásný počasí, táta to vlastně uspořádal jako úžasně, že teda hlavní organizátor vlastně pořádá i světový pohár, takže ve špindlu je pečený, vařený a byly tam krásně ty reklamy, pista, všechno jako bylo na super úrovni a přece jenom to rakouské mistrovství mi přišlo takový trošku chudší, ale samozřejmě konkurence vyšší. No.
Chyběl někdo na rakouské mistrovství z té i světové špičky?
Chyběl tam třeba Hirscher, ten se nezúčastnil, ale byl tam například Mario Matt, který vlastně skončil v tom finále světového poháru tuším třetí a celkově sedmý, takže vlastně druhý nejlepší Rakušák. A bylo tam ještě víc Rakušáků a byl to teda těžký závod, opravdu jelo se to na hodně strmém kopci. Vlastně černá sjezdovka ve Špindlu je taky strmá, ale tady to bylo ještě trošičku drsnější a vlastně trénuje tam i Ivica Kostelič vlastně v tom středisku, kde se to konalo, tak tam má jako základnu, Takže to bylo opravdu hodně takový těžký, no, se s tím vypořádat s tou tratí.
Doma, teda ve Špindlerově Mlýně, byla ta atmosféra daleko srdečnější, tady jestli jsem správně porozuměl. Jak je možné, že Rakušáci nedali takové nadšení samotní diváci do toho šampionátu domácího? Že by to nebrali tak vážně jako naši?
Tak závodníci to brali vážně, diváci přece jenom asi byli unavený vlastně po Štádmingu, kde jich opravdu tady bylo požehnaně. Ale byla tam televize a bylo teda zajímavý, že vlastně když vyhlašovali to mezinárodní mistrovství, kde jsem stál na prvním stupínku, jak jsem měl pocit, že to vůbec vlastně ani nenatáčejí radši. A pak když vlastně vyhlásili samotného Mata jako mistra Rakouska, tak samozřejmě to natáčeli, udělali s ním rozhovor a to. Ale byl takový docela příjemný ohlas, že mi vlastně volal takový poměrně vysoký funkcionář z Rakouského svazu Kurt Mac, který je vlastně Čech, nebo mluví česky, nevím, jak to má teďka s občanstvím, ale volal mi a říkal, ty kluci, co byste tam udělali, protože Filip Tribal skončil vlastně na úžasném třetím místě a my jsme ještě se tam byl trošku problém, že oni nás původně chtěli jako postavit, nebo měli jsme kvótu jenom jednoho závodníka na ten závod, pak jsme tam právě přes toho Kurta Mace a nějaký lidi jsme přemluvili, že můžeme startovat dva a pak jsme takhle tam jako
vypálili rybník,
tak i a on vlastně říkal, že jemu volal předseda toho Rakouského svazu a říkal, jako, že to je neskutečný, že prostě Češi to tam takhle vysmahli a že jako příště už nikdy.
Neskusí vás draftovat, přetáhnout do svého týmu?
No, to asi ne, ale jako myslím, že to mělo docela dobrý ohlas určitě.
Bude někdy Čech vyhrávat nejenom rakouský šampionát, ale i světové poháry?
Jako to si vůbec netroufám říct, samozřejmě se o to snažíme s klukama, aby jsme jednou prostě se dostali na ty nejvyšší příčky, nevím jestli, jako je zas na druhou stranu, kdy se to jednou podaří, tak už je velká pravděpodobnost, že by se to mohlo někdy zopakovat, když už se člověk dostane na tu úroveň, ale neříkám, ty kluci nejsou zas tak daleko, prostě jsme schopní s nima závodit, ale ještě krůček, nebo když budu mluvit za sebe, mi určitě chybí a udělám všechno pro to, abych prostě jednou se mezi takovou tu užší světovou špičku dostal. A
když se dočkáme pódiového umístění na světovém poháru?
Tak vlastně Ondra už bodoval ve světovém poháru.
Teď jsem myslel v tvém osobním případě.
Bylo to v kombinaci, ale v těch točivkách se nám to ještě nepodařilo. A je to můj sen, prostě jednou se tam postavit, to by prostě bylo úplně úžasný. Ne?
Kam jde české lyžování? Jede ještě lanovkou k vrcholu, posunuje se výš a výš, nebo naopak jede ze svahu dolů?
Určitě jede nahoru, prostě čekáme s klukama na sezónu, kdy vlastně teďka, myslím, protože trénuji vlastně v tréninkové skupině s Filipem Tribalem a s Ondrou Bankem, bohužel vždycky nám to prostě vyjde tak, že když někomu kulminuje forma, tak tomu druhému to trošičku nejde, nebo je třeba ten třetí zraněný a nikdy se nám vlastně nestalo, že bychom měli tři vlastně ten vrchol ve stejné sezóně. Což doufám, nebo všichni si to hrozně přejeme, aby třeba tu další sezonu nebo na olympiádě to přišlo. Co se týká vlastně ženského lyžování, tak je tam nastupující generace mladých holek ve věku 19-20 let, kteří jsou takový draví.
Na koho tam sázíš?
Na koho? Tak oni jsou vlastně teďka tak nějak stejně. Je tam Kateřina Paulátová, ta je z nich teďka momentálně asi má takový nejlepší výsledky, nebo loni bodovala ve světovém poháru, letos super místo vlastně na juniorském mistrovství světa pátý, ale jsou tam holky, které určitě jí šlapou na paty, Andrea Zemanová, Valentína Volopichová, Dubovská, a jsou to takový mladý holky, které určitě by prostě mohly, když dobře budou trénovat, když budou mít ten koncept, dobrý trenéry kolem sebe a možná se nebudou trošičku srážet takovou tou jejich vlastně, jak to říct, taková ta konkurence přece jenom, jakože jsou jako kamarádky, všechno spolu jako dělají.
Vzájemná nevraživost?
Taková možná u těch holek přece jenom, my jsme prostě s klukama si řekli, že nebo jsme se domluvili na takovém tom systému našem, že vlastně trénujeme dohromady a oni přece jenom jsou tak jako roztříštěný oddělení, dělají si to tak jako privátně, myslím si, že nebo nechci jim jako úplně radit, jak to mají dělat, ale myslím si, že kdyby se prostě tady ty holky, protože jsou ve stejném věku, jsou tak jako stejně nabuzený, kdyby prostě to spojili ten trénink a udělali takový menší týmeček, tak si myslím, že by z toho těžili všechny. No.
Krištofe, podle serveru Mezinárodní lyžařské federace si jel celkem 86 svěťáků. Na který si vzpomeneš jako první?
Na který se vzpomenu jako první? Asi se mi vybaví vlastně, když jsem poprvé bodoval ve slalomu, jestli to mi poháru. A bylo to zajímavé hlavně tím, že vlastně předtím jsme jeli evropský pohár v Jasný na Slovensku A teď jsme tak jako váhali s trenérem, protože ten světový pohár měl být druhý den, je to přece jenom docela štryka, myslím, že to bylo kolem 1000 kilometrů vlastně přejezd, tak jsme si říkali, jestli do toho jít nebo nejít. A nakonec jsme se teda rozhodli, že jo, a trenér vlastně, dorazili jsme tam někdy ve 4 hodiny ráno, trenér s úplnýma horečkama prostě nějak ho to sejmulo a vlastně spal jsem asi 3 hodiny a teď jsem prostě nastoupil do toho závodu úplně takový vydindaný, ale na druhou stranu já jsem se vlastně během té sezóny pokoušel o to se tam nějak probovat do té 30, možná už v té době jsem na to možná měl výkonnostně, ale prostě nějak hlava vždycky, nebo je to samozřejmě, bylo to těžký, takže se mi to jako nedařilo a právě tady ta možná situace celkově mi nahrála, že jsem prostě byl na startu úplně uvolněný, říkal jsem si, to stejně nemám šanci, tak jsem to prostě tam napálil a úplně jsem z toho byl jako nadšenej.
To bylo kdy? V jakém roce?
Tyjo, to bylo podle mě 2007, 2008, nebo asi 4 roky zpátky. No.
Rok 2012, tady předpokládám, že švýcarský Adelboden budou nejlepší vzpomínky.
Určitě, určitě to bylo krásný a hlavně teda první bodování v Americe vlastně do 30, když jsem se dostal, protože pro mě paradoxně samozřejmě záda, kapitola, jako měl jsem štěstí, jak jsem z toho vyváz, ale lyžařsky paradoxně prostě nohy byly nepoškozený a rychle jsem se vrátil mezi vlastně do toho lyžování zpátky, ale v té loňské sezóně jsem vlastně před sezónou měl takový ošklivý pád v Chile a tam jsem si pochromal kotník, nějak jsem si tam vlastně natrhnul vazy v kotníku a ty ambice byly hrozně vysoký vlastně do té sezóny a nepřikládal jsem tomu zranění takovej jako význam, že to je tak vážný. A trošku jsme to urychlili a prostě celou sezonu jsem se s tím trápil a bylo to snad i horší než ty záda, protože prostě s tím kotníkem, když vás bolí v té lyžáce, tak vám to úplně rozhodí celou techniku a vlastně jsem bodoval jenom v kombinaci, takže po té loňské sezóně jsem byl takový jako docela dole. A
letos tedy ve Švýcarsku 12. místo ve slalomu, to je nejlepší výsledek v kariéře.
Určitě, ale právě chci říct, že jak jsem vlastně to jako překonal a zabodoval poprvé v té Americe, když jsem si druhý kolo trošku pohlídal vlastně kvůli sponzorům a chtěl jsem mít ten bodovaný výsledek, tak ten pro mě byl takový zásadní asi v té sezóně, že jsem věděl, že na to prostě mám.
A po té psychické stránce.
Po té i fyzický a že od toho jsem se pak odrazil dál.
Jak často se vám stává, že jedete až příliš na jistotu v tom druhém kole?
Myslím si, že Čechům obecně se to stává asi, nebo mně, máme s tím trošku problém, si myslím, protože máme prostě nějaký závazky vůči sponzorům, vůči televizi, nebo jako prostě je to takový, že někdy je pro nás lepší si pojistit ten výsledek v tom druhém kole, takhle ze začátku, než prostě riskovat a prostě vypadnout a pak na to třeba dopadit na konci sezóny, když scháníme peníze a přece ten systém u nás je takový trošku složitější v tomhle v tom smyslu, ale určitě prostě chci, nebo je to, byla to i taková jako moje trošičku, když to řeknu, že to nevycházelo letos, někdy ty druhý kolo jsem moc přepál, někdy jsem to dal na jistotu, takže tohle se trošku vylepšit samozřejmě.
Právě se ptám z toho důvodu, že v okamžiku, když jsem hledal konkrétní výroky po jednotlivých úspěšných závodech, tak tam strašně často objevuje slovo napálil. Já jsem hlava, nehlava. V tom okamžiku se pak dařilo. Proto se ptám, jestli to ve vašem případě není lepší to tam prostě narvat a zjistit, jestli to klapne nebo neklapne.
Určitě, určitě. Od příštího roku to už ani nejde jinak. Prostě když člověk chce nějak proklouznout mezi tu první desítku, tak musí napálit obě dvě kola a je totálně na riziko a prostě bojovat o každý píť prostě místa na té trati a být co nejrychleji v cíli. Říkám, nějaký závody jsem si trošku posichroval, pak tam zase byly závody, kdy jsem to napálil totálně, udělal jsem chyby třeba ve Schladmingu, já nevím, tam jich bylo víc takové, kde opravdu jsem to zazdil, ale zas pro mě jako vnitřně je daleko lepší pocit, když to napálím, udělám chybu a vím, že jsem pro to udělal maximum, než když člověk přijede do cíle a tam prostě mlátí hulkou do sněhu a říká si sakra, proč jsem to držel. A ta agresivita přijde až vlastně potom dojetí. No.
Tam už není moc platná.
Tam už není moc platná.
Když se teď ohlednete téměř skončená sezóna 2011-2012, co jste se naučil?
Co jsem se naučil? Tak naučil jsem se, že vlastně jde s těma lidma závodit, což je prostě úžasný.
Což by osmý muž mistrovství světa 2009 měl vědět.
Měl vědět, ale po té loňské sezóně samozřejmě jsem se potřeboval trošku jako zase do toho dostat. A úžasný zážitky z té sezóny, prostě užil jsem si to a jsem rád, jak to dopadlo všechno.
Je někdo, od koho jste se letos učil?
Tak učil jsem se od trenéra, vlastně Petra Lajkeba, Učil jsem se od bráchy, který mi taky pomáhá a my se tak učíme vlastně všichni navzájem, Ondra, Filip, pomáháme si, získáváme prostě takový ty poznatky, ta empatie v tom lyžování, takový ty pocity různě vyměňování je strašně důležitá, už vlastně rozhodují maličkosti a tak to je, no.
Není to teď trochu složitější z Rakušany?
Z Rakušany.
Na šampionátu něco vyměnit.
Něco vyměnit. No, těžko říct, no. Asi bude možná.
Bude. Co Didier Jakiš?
Tak Didier Jakiš, tak samozřejmě osobnost světového poháru vždycky vlastně byl takovej, co já, když jako si zpětně jako rozpomenu, když jsem ho tak nějak jako poprý začal vnímat, tak vím, že vždycky, když jsem byl takový jako mladší nebo prostě jako nikdo o mě nevěděl ještě v tom koloběhu, tak prostě jsem šel kolem, byli jsme třeba na takovém plácku někde vlastně na ledovci, on tam trénoval a byl to člověk, který se usmál, prostě pozdravil a takový jako nearogantní a hrozně jako sympatický, příjemná jako osobnost. No.
Letos ukončil sportovní kariéru právě švýcarský borec Didier Jakiš, vyhrál celkem 21 světových pohárů, bral 4 křišťálové globy, malé křišťálové globy za sjezd. Co po něm ve sjezdovém lyžování kromě výsledků zůstalo? Nějaké showmanství, nějaké speciální techniky, co po něm zůstalo?
Tak showmanství určitě v cíli, tak to vlastně vyhození té lyže. To jsem viděl vlastně toho Adama Žampa, který to zkoušel na podobě, co jsem mu to povedlo, takže to jsem čuměl, to bych asi nedokázal.
Tak ve šládminku to zkoušel kdekdo a málo komu se to povedlo.
No, tak to je opravdu umění. Ale určitě taková jako vytrvalost a to vlastně, čeho on dosáhl, vlastně řeknu ke konci tý, nebo na konci té své kariéry v tom jeho věku, jo, to je vlastně, že to dává i naději, nebo naději, je to takový, jako že člověk prostě si řekne, jako v 35 se dá jezdit na takovýhle úrovni a že ta kariéra nemusí končit třeba ve 30, nebo prostě je to úžasný. Jo.
On se svou kariérou rozloučil hodně stylově, ve šládminku jel druhou finálovou výzdu ve stylu lyžníka z počátku minulého století. Dal by si tuhle sjezdovku na dřevěných lyžích?
Tyvado, já když jsem to viděl pak zpětně teda na internetu, asi neviděl jsem to živě, tak mám pocit, že nikdo jiný než ten Kiš by to na těch lyžích prostě nezvlád, tyjo, jako neskutečný.
Takže ani žádný pokus nebude třeba ve Špindlu? Speciální závod, česká špička, 19. století ve Špinderově mlýně.
Jo, tak to je zajímavý nápad, tak možná se to někdy uskuteční.
Dá se konec kariéry Didier Jakiše srovnat s rokem 2009, kdy se v říjnu loučil herminátor Hermann Mayer? Nebo je to přece jenom ještě v úvozovkách malé pivo?
Tady myslím si, že u toho Kiše to bylo takový, že vlastně on to už oznámil dopředu, s těma lidma se rozloučil, bylo to takový jako takový příjemný, emotivní rozloučení prostě ze všem všude na vrcholu. Přece jenom u toho Hermana Mayera to byl takový relativně šok vlastně před začátkem sezóny. Nikdo vlastně ani pořádně nevěděl, proč ukončil tu kariéru. Bylo to takový vlastně zvláštní a tam, říkám, byl to víc šok a asi ty média na to víc jako reagovaly samozřejmě v tu chvíli. Ale i co se, asi když bych měl třeba srovnat osobnost, nebo ne osobnost, ale takový jako prostě
ten vliv a dopady,
Hermana Mayera a Kiše, tak samozřejmě Hermann Mayer byl asi jako větší taková jako idol nebo prostě ikona toho lyžování.
Pokud se budeme bavit o ženském lyžování, tak tam je o aktuálním idolu, prakticky jasno, Američanka Lindsay Vonnová, naprostá jednička. Když vy sledujete, Krištofe, baví vás to? Baví vás sledovat závody žen?
Někdy se na ně podívám, baví mě třeba slalom, baví mě obřák. Abych řekl pravdu, tak zas tak moc na ty holky nekoukám, ale je teda na té linci vidět, když jede ty klouzavky, hlavně speciálně v těch rychlostních disciplínách, že tam je trošičku jinde, že je taková stabilnější, prostě jede rychle, vyhrává tam s převahou, proto tam sbírá na běžícím pásu, no, tak jako tam ta její síla je jako neskutečná.
Bohužel letos se nedařilo české jedničce Šárce Záhrobské, nejhorší sezóna v její kariéře, změnila trenéra, chystá další změny, dostane se zpátky?
Já bych jí to hrozně přál. Myslím si, že prostě ve chvíli, kdy po dvou letech se takhle trápí, tak není jiná možnost, než všechno překopat, ať už nechci nějak prostě poukazovat na trenéry, ale prostě já, kdybych byl v její situaci, tak udělám to samý. Myslím si, že tam spíš asi, ale bych řekl, že třeba jí může nese třeba materiál, lyžáky, něco prostě musí změnit a uvidí, jestli to prostě půjde líp. Věřím, že jo, určitě se, nevím, jestli, netroufám si říct, jestli je prostě v jejich silách se vrátit úplně na ten vrchol, na to, aby vyhrála třeba mistrovství světa, ale myslím si, že má na to prostě se dostat mezi tu užší špičku a prostě porvat se o to.
Je to u ní v hlavě nebo v tom materiálu?
Těžko říct, já myslím, že to neví ani ona sama v tuhle chvíli.
Je vůbec někdo, kdo to může říct?
To nevím.
Kdo by dokázal říct, tak Šárko, pojďme zmínit tady těch 10 věcí a budeš zpátky mezi nejlepšími 5 na světě.
Myslím si, že to není tak jednoduchý. Myslím, že to je hlavně o Šárce, aby prostě ona správně cítila, co jí sedí a co ne, a od toho se posouvala prostě dál a dál. No.
Sjezdovky jsou úžasné, široké, prostorné, je to hezké středisko, mně se tam líbí, popisoval zážitky z ruské Soči Krištof Krýzl pro server iDnes.cz. Jak daleko jsou Rusové s přípravami na olympiádu? Co jim ještě chybí?
Já myslím, že jim toho chybí spousta, ale spoustu už tam toho jako vybudovali. Mám pocit, že to tam prostě vzniká všechna ta infrastruktura a vlastně jak na zelený louce, že prostě to tam, když jsme jeli kolem, tak všude je jeřáby a stavilo se prostě jako neskutečný. Když jsme tam bydleli, tak jsme vlastně bydleli v hotelu, který otevřeli asi 5 dní předtím, než jsme tam vůbec jako dorazili na místo. Takže všechno nový. Když budu mluvit jako konkrétně o tom středisku lyžařském, o těch sjezdovkách, tak ty možnosti tam mají úžasný. Ty sjezdovky přesně jsou široký, je to krásný jako na svezení. Ta sjezdovka, který se vlastně pojede sjezd, tak vypadá krásně, profilově, prostě úžasná. Ale teďka, když jsme tam právě byli na té generálce, tak to tam nainjektovali, opravdu prolili to vodou, byla to teda ledová hora, docela jako brutalitka bych řekl.
Ty jsi v tom už citovaném rozhovoru řekl, že to bylo neuvěřitelné, nic podobného jsem nikdy nejel. Neskutečné, před druhým tréninkem museli ještě povrch robou rozfrézovat, protože by se na tom všichni zabili. Udělají to znova. Takovýhle extrém.
Těžko říct, tak samozřejmě extrém na jednu stranu je pro nás závodníky takový, je to jako nebezpečný. Není to úplně příjemný, ale z jejich pohledu je to dobrý vlastně pro novináře, pro ten takový jako ten mediální obraz a tohle z toho, že prostě se o tom pak hodně mluví, takže samozřejmě to je stejně jak v Kitzbühelu, že oni prostě samozřejmě závodníci na to nadávají, jsou tam zranění lidi, ale prostě jsou to gladiátorské hry a když se tam lidi zranějí, tak ta sledovanost je o to větší. Jo. Hold, prostě je to sport, někdy to už trošku přehánějí, ale s tímhle asi musíme trošku počítat. A tohle to bylo teda, nevím, jestli to udělají stejně na olympiádu, těžko říct, jo, ale bylo to už teda na hraně, no, docela.
Já připomínám ještě teď už tedy několik let starou statistiku, respektive průzkum tedy, který hovoří o tom, že třetina televizních diváků se dívá na sjezd, právě konkrétně v Kitzbühelu z toho důvodu, že chce vidět pády. Zůstaneme ale ještě v Soči, co se týká Rusů. My jsme mluvili o České mistrovství republiky, obrovská, příjemná, rodinná atmosféra. Co Rusové, jak to brali?
Já myslím, že nejsou tam na to lyžování zase tak zvyklí, takže úplná masovka to nebyla. Ale takový ty, řekl bych, nevím, jestli VIPáci, nebo prostě takový ty, byl tam vlastně Medvěděv, určitě jako ten zájem těch lidí, jako tam o to je. Je vlastně Putin má rád lyžování, takže je teda zajímavý, kolik peněz tam do toho jako vkládají, do toho ruského svazu, je to vidět, že opravdu ty peníze jim tam skoro trčejí z kapes, že mají tam vypsaný úplně neskutečný bonusy vlastně pro ty závodníky ruský za bodování v evropském poháru, za svěťáky, vlastně platí tam trenéry z Evropy, to know-how tam prostě jako dostávají, ale dělají to docela systémově, bych řekl jako netypicky na Rusáky, já jsem jako na začátku, když opravdu bylo vidět, že tam do toho takhle jdou, tak jsem si jako schválně říkal, jak dlouho prostě se jim tam jako vyklubou nějaký talenti nebo prostě závodáci a už teďka vlastně vyhrávají evropský poháry, nebo jeden Klučina a druhý teďka vlastně letos byl třikrát už ve druhém kole světovém poháru, což je pro Rusáky vlastně, když se ohlídnu zpátky třeba 10 let, naprosto jako netypický, jo, jak oni teďka tam jako vystrkou růžky. Takže to dělají dobře, opravdu. A když jsou peníze, tak asi se to dá, no, takhle dělat.
Soči 2014. Jaký výsledek bude znamenat spokojenost na olympijských hrách?
Tyjo, to je zase taková záludná otázka. Já prostě bych byl hrozně rád, kdybych v té době byl v pozici, kdybych jako řekněme, bych měl pozici, kterou bych se vytvořil ve světovém poháru, ze který bych mohl celkem reálně třeba přemýšlet na top 10 nebo top 5 nebo usilovat o takový ty nejvyšší příčky.
To se bavíme o jaké úrovni, kdy ta trať ještě stojí za to, aby se dalo jet o první
jako
místa.
Řekněme, kdybych startoval kolem třeba ve slalomu, kdybych byl mezi 20 nejlepšíma slalomářema nebo v té 15, tak by to pro mě bylo úplně úžasný.
Tady musíme vysvětlit, že je důležité pro závodníky ta startovní pozice z toho důvodu, jak je rozbitá trať, na jakém povrchu vlastně můžou závodit.
Jo, třeba když jsem byl 8. na tom mistrovství, tak jsem měl 36, takže ono se dá i s těma vyššíma číslama, ale už je to trošičku jako o náhodě, nebo přece jenom kdybych startoval v té 15, tak je to daleko jednodušší.
A navíc Soči se asi pojede na bruslích možná místo na lidi.
Což zase by mohlo vyhovovat těm vyšším startovním číslům, protože ta trať vydrží díl. Ale říkám, prostě podat tam ze sebe maximum, užít si to a hlavně být zdravý, pak je jako možný všechno, ale jako do desítky beru všechno určitě.
Do desítky úspěchy. 21. místo v Turíně, potom ve Vistaru 2010 17. místo v superkombinaci. Ondřej Bank tam tehdy byl 7. To byl vynikající výsledek českého lyžaře. A vy jste tam ale do sjezdu nastupoval pouze po 6 jízdách na sjezdových lyžích. To byl důsledek toho zranění.
To byl důsledek zranění, jo.
Kolik toho je naježděno letos?
Letos jsem to měl úplně stejně. Letos jsem to taky moc jako nesjezdoval. Ale vlastně letos jsme měli první sest v Šamony, který už znám a není to zase tak náročný, jsou tam teda dva ohromné skoky, takže z těch skoků mám trošku respekt, ale jinak mě sjezdy baví, já si je docela užívám, ale musím mít teda takovou, jako věřit těm lyžím, tomu materiálu, někdy se mi stává, že prostě mi trošičku jako ta lyže ujíždí, nebo samozřejmě nestojím na nich tak dobře jako ty sjezdaři, takže já je potřebuji o to víc jako ostřejší ty hrany, ale který ono se říká, že vlastně ve sjezdu, když člověk má úplně přebroušený hrany, tak vlastně na těch rovinkách, co tomu říká gliding, že vlastně v té pozici, že ty lyže nejedou tak rychle, takže je dobrý někdy mít trošičku jako tupší. A já, když já mám trošku tupší, tak prostě se bojím, že mi to někde ujede a že půjdu do sítí, takže spíš tam přemlouvám ty servisáky, aby mi to namečovali jak na slalom, že jsem prostě slalomář, tak to potřebuji úplně ostrý.
Nechaj se přemluvit.
Ale někdy trošku jsou takový jako z toho rozpačení.
Je to boj.
Je to boj, trošku se
znamená. Takže nejenom na trati, ale ještě před startem.
Ještě před startem, ale říkám, ty sjezdy letos jsem bral spíš takové jako tréninkově. Úplně jsem tam nebláznil, přece jenom jako zranit se tam by pro mě jako pro slalomáře, nebo který se věnuje, má prostě ty priority trošičku někde jinde, tak by to bylo zbytečný, ale tím neříkám, že prostě, nebo chci říct, že na mistrovství světa nebo na olympiádách si myslím, že tam to stojí za to tam riskovat, protože přece jenom v kombinaci Ondra samozřejmě, ten je favorit už jako světový a věřím tomu, že někdy by se ten sjezd podařil, tak s tím slalomem můžu jako pomýšlet na hodně vysoko.
Stalo se to při jedné z tréninkových slalomových jízd. Krištof vyletěl z trati, přepadnul přes síť, která ho nezadržela, ale naopak katapultovala a bez lyží pak spadnul z přibližně 5metrové výšky do koryta snowboardové úrampy, která se nacházela v bezprostřední blízkosti tratě. Popsal pád Krištofa Krýzla v létě 2009 jeho osobní trenér Petr Lajkep. Krištofe, co vy si z toho pádu pamatujete?
Já si pamatuju, že to teda byla šílená pecka. Že se mi vlastně vyrazil dech takovým způsobem, že jsem měl pocit, že už se nenadechnu, takže to bylo takový jako první dojmy, pak jsem se teda nadech naštěstí a pak už jsem tam jenom tak nějak jako sípal. Bylo teda zajímavé, že vlastně když se přivolala pomoc, tak bylo to jako v lyžařský hale venku, já nevím, plus 15, 20 stupňů a vlastně tam oni nebyli vybavení na takový ty zimní podmínky, jo, protože vlastně v té hale byla teplota vlastně pod nulou, takže oni vlastně přijela sanitka normálně zvenku, teď jako já jsem byl ve prostřed té sjezdovky a než se ke mně nějak dostali a dali mě na ty nosítka a vlastně dostali mě do té helikoptéry, tak já už jsem se tam jako klepal zimou, už jsem měl opravdu takový, jako bylo to docela nepříjemný, ale potom ta péče vlastně v tom Německu a všechno, jak to probíhalo, ta následná operace, tak to bylo jako na nejvyšší úrovni, jako bylo to dobrý a pak vlastně mě tady převzali v Motole u pana Štulíka na spondylochirurgii a tam kontrolovali ty snímky a říkali, že se sami by to neudělali líp, takže ten doktor, skoro okolností se jmenoval doktor Alpen, jako Alpy, takže to je jako zajímavost, to udělal jak, úplně jako super tu operaci a nemám s tím žádný jako komplikace.
Zlomený pátý hrudní obratel. To byla ta
kompresně, dvě, měl jsem tam, teď na ně nevím, měl jsem tam 4 šrouby a 2 destičky, měl jsem tam nějaký železo, nebo titanový takový, jako nějaký materiály.
To je venku a nebo zůstalo?
To je venku, vlastně odjezdil jsem to s tím celou sezónu olympijskou ve Vancouveru. Takže jako měl jsem trošičku jako horší rotaci nebo obratnost té páteře, ale jako jinak všechno v pohodě. Samozřejmě se mi, ta páteř je taková celkově tuší, tak se mi stávalo, že se mi hodně blokovaly žebra, takže jsem měl velký bolesti vždycky večer vlastně po lyžování, ale nějakým zázrakem prostě pokaždý, když jsem se ráno probudil, tak mě to nebolelo, takže jsem mohl vstát z postele a jít znovu lyžovat.
Teď je to dobrý.
Teď je to dobrý.
Snad to tak i vydrží. Co kotník, ten drží? To se dostáváme do srpna 2010.
Kotník drží teďka, takže dobrý. Opravdu tam jsem s tím měl velký komplikace, ale tak nějak se to srovnalo. A
vy jste se po tom zranění 2009 obdivuhodně rychle vrátil. Přece jenom ty první predikce byly možná nebude vůbec chodit. Obrovsky vážné zranění. Nějaká alespoň krátká pauza. Přece jenom 3 měsíce zpátky na sněhu. To je strašně rychlý návrat.
Myslím, že to nebyly 3 měsíce, to byly asi 4 měsíce, ale to je jedno, jako je to stejně neskutečný.
Stejně, kdyby do půl roku je do prostě roku, úžasná rychlost.
To jo, ano. Taky jsem tomu sám nemohl věřit, ale bylo to tak, že já jsem vlastně už byl ve fázi, kdy oni řekli, můžeš jako začít něco lehčího dělat, můžeš zkusit i nějaký běhání, trošku jako lehčí kondiční trénink, tak jsem 2-3 týdny tak nějak jako jsem jako cvičil s mým kondičním trenérem, vlastně s Pepou Andrlem. A cítil jsem se dobře, jak jsem si řekl, jak to zkusíme prostě na lyže. A na těch lyžích jsem měl jako super, super cit. Pak jsme odjeli, že jsem přemluvil trenéra, aby jsme jeli vlastně na evropský pohár, nebo jsme se domluvili. Tam jsme trénovali 3 dny vlastně v tyčích s Němcema, s německým týmem a pak bylo prostě úžasný, že já jsem ten evropský pohár vyhrál. Což byl vlastně i do téhle doby můj největší jako úspěch v obřím slalomu v tom evropském poháru. Takže nějakým zázrakem prostě nohy fungovaly, cit byl jako úžasný v tu chvíli a záda mě natolik neomezovaly, že jsem prostě mohl jet v tom obřáku a byl takový jako pro mě to byl jako úžasný návrat, takový jako emotivní, fakt jako krásný zážitek, ale škoda, že prostě samozřejmě po té předešlé sezóně, kterou jsem měl úžasnou v tom slalomu, taky jsem se dostal mezi těch 30 nejlepších slalomářů. Prostě ta obratnost a taková ta rychlost, ta dynamika, ta byla fuč. Takže v obřáku jsem byl schopný využít toho citu a prostě jezdit takovýhle výsledky, ale v tom slalomu jsem neměl šanci.
Komu patří ten hlavní dík za to, že jste teď v pořádku?
Tak určitě panu Alpenovi, panu Štulíkovi, že mi pak vyndal šrouby a všem vlastně, že mě podrželi trenérovi, kondičnímu trenérovi, všem.
Krištofe Liže jsou tedy jednoznačnou jedničkou. Co další sporty? Narazil jsem na tenis.
Tak tenis, tomu jsem se věnoval, když jsem byl malej, tak nějak jsme to kombinovali s lyžováním, ale já jsem už od malička věděl, že prostě lyžování je jednička, že prostě to budu dělat, ale byla to taková hezký zpestření vlastně léta, když jsme s tátou vstávali třeba ve čtyři ráno a jeli někam na Moravu prostě na nějaký turnaje a docela jsme si to užívali. Bylo to takový, že my jsme to brali prostě na pohodu, všechny ty rodiče kolem, opravdu tam to byla jako drsná drezura prostě těch děcek a bylo to hezké, na to vzpomínám.
Ty jsi vyrazil teď, vy jste vyrazil teď tak říkajíc taky na pohodu do Areny národů.
No, to byla dobrá zkušenost, byla to vlastně taková příprava, letní příprava kondiční, opravdu tam byly disciplíny, které bychom jako normálně, bych se k ním nikdy nedostal, byla tam vlastně ta arena s bejčkem, s tím jsem měl trošičku respekt, taky jsem vlastně se bál, že se tam zraním, takže tam jsem úplně nebláznil, ale byla tam úžasná parta, hrozně rád na to vzpomínám.
Nejsilnější moment, nejsilnější okamžik.
Nejsilnější moment asi tak byla tam taková, já to nemůžu moc prozrazovat vlastně.
Ještě
nejsou odvysílány všechny díly. Byla tam taková poslední disciplína, která byla docela, to jsem si užil a prostě celá ta akce, bylo to takový, byli tam hrozně příjemní lidi. Myslím si, že jsme si to prostě, že to byla taková, jako, když to řeknu, non-stop party. Teď to jako nemám spojený úplně jako s alkoholem nebo tady s těma věcma, ale že prostě opravdu úžasná, jako skoro dovolená pro mě. Bylo to natáčelo se to těsně po sezóně, po té loňský úžasný relax a úplně vlastně jiný svět, televizní, všechny ty lidi kolem, prostě celý ten program, bylo to takový hodně intenzivní a i vlastně, co se, když to trošku třeba spojím s tím lyžováním, když jako opravdu ty disciplíny tam, takový ty opičí dráhy, já nevím, s bejkem v té aréně, všechno, teď z toho určitě těžím během sezóny.
I takhle se dá připravovat na sezónu. Krištof, já jsem se na vašem webu kristofkrizl.cz dozvěděl, že už v mladších juniorech 2002 až 2004, to jsou ty roky, jste spolupracoval s psychologem. Máte ho do dneška?
Mám ho do dneška. Vlastně Jirka Schläder se jmenuje. A tak nějak spolu komunikujeme. Není to, vlastně ta komunikace neprobíhá, že bychom spolu řešili vlastně nějak jako pořád něco a na každý závod se jako připravovali, to ne. Prostě když něco potřebuju, tak mu zavolám a mám ho jako k dispozici. A
v čem vám pomohl nebo pomáhá?
Je to taková pro mě ventilace, no. Nebo byla spíš, když jsem byl mladší, tak samozřejmě člověk to vnímá trošičku jinak. Teď už jsem, nebo aspoň, že to myslím, nevím, jestli ostatní. Prostě už nějaký věci tak nějak jako řeším jinak a už jsem jako vyzrálejší, ale když prostě, jak říkáte, v roce 2002 to mi bylo 15-16 let, tak už když člověk vlastně se to snaží dělat jako, tak nějak jako profesionálně, věnuje tomu hodně času, teď vlastně komunikuje s těma trenérama, u nás ten systém je takový, že vlastně my s těma lidma, s kterýma jsme v tom týmu, tak s nima trávíme spoustu času, vlastně skoro spíme na pokoji, musíme s nima vycházet lidsky, je tam takových spousta věcí vlastně, který tady v tom věku vám jako můžou dělat problémy, samozřejmě ještě ta hlavní stránka věci jsou ty závody, prostě nervozita, tady všechny ty věci, jako člověk si o tom rád popovídá a rád si nechá poradit prostě, no, a od toho ten psycholog je.
Co po zranění, pomáhalo to? Ne?
Určitě nějaký takový ideomotorický trénink mi radil, vlastně člověk může udělat spoustu práce i vlastně v posteli, může rozebírat video, může se učit naspaměť tratě, může si vlastně projíždět oblouky vlastně v paměti, nebo jako zavře oči, lyžuje si, tím vlastně nestrácí ten cit, ty nervové zakončení mu pořád pracují, bylo to opravdu, je to jako, že člověk leží v posteli a teď vlastně si projede tu jízdu. Já jsem to třeba dělal, takže jsem se naučil úplně naspaměť vlastně z televize a tady vlastně i z vlastních pocitů, který jsem měl třeba z toho závodu, celou tráť, prostě každou bránu úplně naspaměť a pak jsem si vlastně projížděl ten závod a to člověk jako minutu se tak soustředí, že pak je úplně vydindaný. To je jako fakt docela zajímavý.
Jste narazil na ty vztahy. Co vztah s bratrem Jonášem?
Jo, tak ten je úžasný. On vlastně závodil stejně jako já. Jako od malička, byl o 3 roky starší, takže pro mě to byla taková výhoda v tom, že já jsem se na něj mohl jako dotahovat. Takže když jsem ho dohnal, tak to samozřejmě mezi náma bylo takový, jako neřekl bych, že myslím, co se toho sportu týče, taková jako ta konkurence mezi náma, že to bylo jako velký, ale já, jako pro mě je to takový, když to řeknu, mentor, jo, nebo protože ho uznávám i v tom jako lyžařském světě a on vlastně v nějakých, já nevím, ve 22, protože je chytrej tak, a umělecky nadaný, tak vlastně se rozhodl, že půjde tou studijní cestou a nejdřív odjel do Ameriky, tam studoval vlastně na univerzitě a i tam lyžoval za univerzitu a vyhráli vlastně celostátní soutěž, takže byl na audienci vlastně tehdy u Buše a takový velký úspěch a pak vlastně teďka studuje umprumku, architekturu a řekl bych, že docela úspěšně, no, takže pořád se mnou jezdí na nějaký ledovce, vlastně trenér ho respektuje nebo spolu tak jako si o tom popovídají a dám vlastně na oba dva, na trenéra, na bráchu a jezdí se mnou po závodech a strašně mi pomáhá.
Co studium vaše, komunikace a lidské zdroje na Pražské vysoké škole ekonomie a managementu?
Samozřejmě teďka po sezóně bych se na to měl vrhnout, uvidím, jsem tam jako prvním rokem, vlastně oni mě přijali. Vždycky je, si myslím, dobrý, nebo kor teďka vlastně po těch zraněních se mi vlastně jako jsem se přesvědčil v tom, že je dobrý mít nějakou alternativu k tomu lyžování, že to je, ten sport je krásná věc, když se daří, tak je to ještě o to lepší, ale je to všechno takový vrtkavý a myslím si, že je dobrý prostě si i rozšířit obzory a prostě nemít jenom to lyžování. A myslím si, že to pomáhá i trošičku určitě na psychiku vlastně, že člověk ví, že to lyžování není nejdůležitější a že prostě je tam i třeba v pozadí to studium, nebo pro mě v pozadí není to úplně to nejdůležitější, ale jsem rád, že prostě se tomu můžu věnovat a budu rád, když se mi podaří teďka udělat nějaké zkoušky.
Teď mi to trochu připomnělo slova Lukáše Polerta, olympijského vítěze, k tomu ještě stříbro z olympijských her ve vodním slalomu, který říkal, v okamžiku, kdy ostatním se nedaří, tak se z toho hroutí. Já mně se nedaří a jdu se učit. Ten vystudoval, připomenu, medicínu, je teď aktuálně lékař na pražské emergency. Takže to je taky podobný možná přístup.
To je určitě, a já teda Polerta, je to jako úžasný sportovec, pamatuju si už z mládí, kdy prostě olympijské medaile a vůbec jako z toho nedělal nějaký halo. Jako úžasná osobnost a skoro okolností, když jsem byl právě na té spondylochirurgii u Štulíka, tak já teď nevím, jaký má přesně zaměření, jestli to je nějaký anesteziolog, ale přišel vlastně za mnou před operací a nebylo jako nezávisle na tom, jestli jsme sportovci nebo ne, prostě no, klasické vyšetření, já jsem ho poznal, že to je pan Polert a bylo to pro mě taková jako takový zajímavá jako příhoda s ním.
Jaká příhoda?
Nebo ne příhoda, že
to byla zajímavá situace.
To je takhle situace, jako on ani nevěděl, že já jsem lyžař, on prostě přišel, teď mě nějak vyšetřil, jsem tam ležel, takový to, hotovej, ale hnedka jsem věděl, že to je prostě Polert a tak jsem si toho jako, byla to pro mě čest, že mě ošetřuje takovýhle významný sportovec.
Tak on kdyby to věděl, tak je pro ně možná také čest, koho ošetřuje.
To nevím, ale určitě vlastně on toho dokázal ve sportu víc než já, takže.
Ne, možná otázka času.
Uvidíme.
Kitan, proč?
Kitan,
přezdívka od mala.
To je otázka, já ani pořádně nevím. To nějak ví máma, ale mám to od malička. Ještě mám přezdívku Skokan zelený, že vlastně, když jsem jezdil, tak jsem od nějakých od předžáků, asi do starších žáků jsem měl pořád jednu helmu zelenou a vlastně v tom takovém tom věku malém jsem pořád jezdil kolem sjezdovek a vybíral jsem si nějaký skokánky a všechno jsem skákal, tak mi říkali škokan, protože já jsem šišlal asi do 6 let, takže škokan zelený.
Já budu držet palce, aby zelená byla barvou, kdy to pojede opravdu na 100% a aby se skákalo vždycky pouze a jenom nahoru. Děkuju. Tak to znamená, aby se už dlouho neskákalo a drželo na tom prvním místě. Krištofe, díky moc, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.